Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote bat mabandeko balandi balolaka lwa kimia lolaka okapi totombeli bino bolandi bolamu peto pesi bino mbote na kombo ya lolaka lwa biso boku se wasango balakisi bazwami na kungu etuka suidu bangi balingili susute ifo de karita se futa bango kasi bafuta mana kopek bank tina nini maso na bolaisi matango moke. Bakoto ya bakimi bazali kokende kotonda na bingumba Butembo pebeni pona kokima bitumba kati ya mapinga ma ekolo na biso ba FRDC na batomboki ba M23. Awana Kinshasa, régie de voie fluviale RVF na Bokuse e bandaki mokolo ma mosala mibale ya poso tozali misala mia kosokola mongala Kasai pona kokima makama mazali kosalema na mpela. Iyo, boye lobingai na kungu kuna na etuka sudu bangi bala kisi baye bako futa makana ifot Caritas na Bujala ba talisi mpasi na bango ya kofuta malisusu tena linaka liye zambi misonome ya bango misaliko katama tango nantina. Po nantina ena bazaliko senga batinda lifuta na bango na Kopek Bank ekoma kofuta bango mpo ete bandape kofuta kuna na mongala. Bola ibo asango eye pae na yo Paul Richard Malengela. Sango elandi ezali na etuka ya Kwilu. Batokole kakoto moko na kama mitano bazali okati ya mpela na mboka di Malumbu, nzambi mai ya mongala Kasai e mataki uta sanza ya minei e bakotela. Kuna bazali kobika na mpasi na esika batia bango na siti ya Kowa kolandana na ministeri ya etuka ekopesa kama sungi na bato na etuka Kwilu. Bato wana bazali na masungi te, bazali na mai petwa te, bakoma komela mai mabosoto, mai makoki kopesa bango mako. Directeur ya cabinet ya ministre ona etuka atali kopesa masungi na bato Jeremy Bikele alobaki yango na elobeli ya Irene Mboma.
Nadima Lumbu, mai ya ebale ya Kasai motonda ki makasi, pe yango mobebi saki mboka yango, wapi lelo eye tozali na bato koleka nkoto motoba, eye bakwela pasi tosili kokende tina siti yankowa, ezali siti yoko esalemi na mbalakata, kaka pona likamboli ya kotonda ya mai, wapi bandako, biteyelo, pe lisusu balopitalo, misila kiko kweya, batoba na bake iko muna na oye sobe, basili kotonga mwa bandako ya mike mike ya matiti, kunande bisika wa pi bazali kobika kasi lolenge ya bango ya kobika kuna ezali nde pasi makasi soki omoni esika wapi bato yango bazwaka mai ya komele ezali pasi pe mawa bazali komela mai ya mbindo yango ebongisa mitepo ya komele kasi pasi makasi ezali nde mai ya lolenge wana ya mbindo nde bayimboka eye bazali komele basusu bazwami o mabota yamba bango na bangundu bakwela likamali na ya kotondisa mai ya mai pe basila kozwa atali sungi yo kote kino moko
appuyé jusqu'à ce jour.
Toto keina Kasai baye banso basale la kambeba na tango ya mubomano mwaka mwina nsapu ba tomboli mingongo zambi uta mibu sambo sika bako zwa kalisungite. Kolandana na mokambi wa bango ba tangi sika bato koto tukumitano baye bako pesa ka bango makoki na bango te uta wana mambi maemale kaka. Mira Mulumba asengi mpwete bato banso bana bako ta o makoki ma bango.
Les victimes du phénomène comme une ansapou, elles sont en droit d'initier.
Bato bakwela ki likama oileko ya yauli li salemaki na kamo na sampu, kino lelo bango bazwi ata li tabisi lioko te. Talati na biso to bwa kimbela makasi ona bakonzi ba ekolo, mingi peza mbula matari ete ezo makoki zambi bayi makama mana bazeli tango mulai basali la bango bosembo. Kaka bosembo pamba te, baye bana bosolo peza li kamboli ya bozongi si boyokani. Zambi kino sika, kabila isusu izali kobikela na bobenda ni tango na kozungi saboyokani. Peli isusu eloko eleki kokoso izali likamboli ya kofuta matomba po na bawi koleka koto tukumitano na mine. Sena eposa eye elingisa melangai pe kotondo ndenge basili kotele misalinaka liya mosolo po ya kobongisa mbeba isali maki.
Mise en place du Fonds National de Reparation.
Nor Kivu bakoto ya bato baye bazali kokima bitumba kati ya ba FRDC na batomboki ba M23 na etandoana bazali kokende kotonda na commune rurale ya Lubero centre mboka mokonzi ya territoire ya Lubero bazangi nyoso esengeli mpona kobika malamu nini ya kosimba na sango eye epai na yo askin Zigbia Tayero.
Ezali mingi basi na bana nde ba kimi bobe okanya bayonga Kirumba pe Kayina mboka iye ikambemi bongo na batomboki M23 bato ebele batatoli te batamboli kilometele koleka kama moko na makolo mpo na kokoma o Lubero. Onzela ata mai te biloko ya kolia te. Boko basi balobi te baye kobatama o Lubero kasi bazobanga kokufa na nzala. Basengi bongo lisungili ya biloko bya kolia pe na kisi mpo na komibatela na bokono. Onzela banyokwa mingi boy lobi bango na bana. Basengi bongo mbula matari ekoka kosilisa bitumba na tina te sunga bango kozonga omboka ya bango penza. O Lubero centre bato bana bazali kolala obitelo basusu baza kolala libanda. Boye bate masanga masunga ka bato bakimi Lubero pona bozangi bwa bokengi pe kokima makambo mayike ya lukuta.
Se na Nord Kivu mingi na territoire ya Lubero ba kimi bitumba ba ike ba sili kozwa mokano mwa kozonga na bamboka na bango bazu mokano mona ona bokengi bozongite kasi balobi ba lembi ko kimatango nyonso na bamboka e bango bazali ko kende sima na yango ba M23 bazali ko kota mambu maima monani uta suka poso eleki bazali kozonga na ba localité ezami na etandoana e lobaki ba yi société civile yakuna. Na etuka Ituri ba bureau libwa ezali okati ya ekolo na biso mpe e ya molongo basili kokotela yango na pona koyiba uta ebandeli ya Mobutu ezali na engumba Bunya epai wapi bato wana bazali kokota na ba bureau mpe koyiba biloko ndenge na ndenge lokola ba coffre fort na bisaleli misusu ya misala. Mokambi wa société civile atungisami na kozanga bokengi eye eluli ba ONG nzokande baye wana bazali wana pona kosunga bayimboka bayiba kima bitumba ongambo wana ya Ituri. Nini ya kosi Simba Isaac Remoyope.
Boko bilenge bazangi misala babengami ulor bazali koiba na quartier iso na ngomba Bunya. Bazali kokota na ndako ya bana mboka na lisangali ya molongo. Bazali kobunda ngonga moko na police bazali kosala patrouille. Bazali komata na mur ya lopango na kobuka porte ya ndako na libende pe komema biloko nyonso na mbongo. Mwayenga eleki bato bana basimba manduki koleka zomi baingelaki na bilo ya lisangali yoko. Bakangaki mokenge liliboseo ya kokota na bilope kome mabiloko nyonso. Motele meli société civile na Ituri Dieudonné Losa apaleli mambi mabozangi bokengi zali kokoba na Bunya. Komanda ya police na Bunya akundoli ete basili kokanga pene miibi tuku itano elekisi kasanza moko. Bazali kokoba kosala bolukaluki pona kokanga basusu eba bomba ni katia bato. Basusu bakimi na Uganda. Colonel Abeli Mwangu asengi na bana mboka kosangana na police kupona kosuki salikambolina na Bunya. Tobunya Izakre Moyope Radio Okapi.
Na yebisa kibino na nkote la ete Régie des Voies Fluviales RVF na Bokuse e bandaki mokolo mamo salami bale ya poso tozali misalami ya kosokola mongala kasai milulu miyako banda misala yango e salama na libongo ya Office National ya Transport Onatra na komini ya Gombe awanamboka mokonzi Kinshasa. Na libaku yango directeur général wa RVF Daniel Luamboshi abakisa kikolo ba ete misalami yango eko banda na mongala kasai kino na ilebo kuna na etuka kasai asengi mpe na mbula matadi epesa RVF makoki makosokola mpe mingala misusu mizwami okati ya ekolo na biso. Tolanda Daniel Luamboshi na elobeli ya Blaise Ndongala Mayanda.
La RVF a un personnel qualifié et disponible.
Kompani RVF ezali na basali balongobani pe bazali na bisali li bilongobani po ya kosala tango inso mosala makofungola nzela pe koti ya kauka webale. Kasi yango ezali na kokoso ya musolo na ndenge ezali zuto kokongola tako ya mibembo mia mai pe lolenge mosolo mwa ekolo mozali seko kitatalo ezali pe zambi leta ezali zute kopesa makoki mamosala na RVF na yango tozwi konzo lelo ya kotuna na mbula matari ekoka kovuta na ngonga penza mosolo moye budget elengeli na motango mwa miliard isato na mboka ya franc congolais ilengela mipo ya kobongisa nzela ya mingala sankuru kasai kwilu pe fimilukeni zambi miango miakoluka bisali lipo ya misala mina misili mikomi na suka.
Passation de marché pour l'acquisition des intrants est en phase terminale.
Tokende bongo na mboka mokonzi ya etuka okatanga mingi na engumba Lubumbashi batukutuku epekisami kokota na engumba Lubumbashi. Bato baike basepeli na mokano mona mokamatami kasi batambusi tukutuku bango moko basepeli soki mokete balobi ete wana ezalinde kosukisa etando ebango basengeli kotambola pona kosala mosala mwa bango pe kozwa misolo. Pona kosukisa omatali kofandisa misolo na kopesa yango bokasi na République démocratique du Congo yango nde ezalaki mama ya likambo ya bokutani na komite etali kofandisa bokasi bwa misolo na bokuse babengi komite CSF esalamaki lobi loleki na ministère etali mambi ya misolo epai wapi Dudu Mfwamba likunde na kabine na ye ya mosala basala ki mosala mona bokutani yango e sangisa ki molandi ministre atali mambi ya misala na misala miso mitali mambi ya misolo mi aleta basolo la kimpe na maso matali bibombelo ya misolo bakisampe o matali komite etali kofandisa bokasi bwa misolo na ekolo na biso République démocratique ya Congo. Ba tata mama wande kwa wande suki basango tolengi laki kopesa bino matondo mingi na bino baso boso wakili bakwa kolanda biso totombele bino bolandi bolambu wa manaka masu malolaka lwa kimia lolaka okapi.